galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Oktoobar waa 22 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemida geeska Afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay kaalinta culimmada ahlu sunna ay ka qaadan karaan amniga dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho.
dhibaatada taagan dadka oo laga indha qabsanayo waa marin habaabin xagga laga been sheegaya diinta oo si gaar ahaaneed qaladaad ummaddii loogu gudbiyey, taasna ay keentay ilmaha dhashay inay u arkaan inay adiga kugu jihaadaan.
kulanka sanadlaha ee toddobaadka soomaalida oo ka socda London,
xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka oo weli shaki ka qabash sharaxaadda uu sacuudigu ka bixiyey dilka wariye Jamaal Kaashaqbi.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in dhaxal suge Maxamed bin Salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka suxufiga la dilay Jamaal Khashaqji si uu uga tacsiyadeeyo dilka aabihiis. Khashaqji ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 2 Oktoobar. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray in uu maalinta talaadada shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka Khashaqji marka uu hortago baarlamaanka. isaga oo axaddii dadweyne kula hadlay Istanbul ayuu yiri, waxaan raadinaynaa caddeymo, waxaanna shaaca ka qaadi doonaa runta oo cad. Erdogan ayaa axaddii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump, waxaana sida ay warbaahinta dalka Turkigu ay sheegtay isku raaceen labada mas-uul in la caddeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran kiiska Khashaqji. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in Khashaqji ay dileen 15 nin oo fallaaga ah, islamar ahaantaasina xubnaha sare ee boqortooyada aysan waxba ka ogeyn dilkaas. 18 qof ayaa loo xiray kiiskan.
dowladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Trump ku rabo in Mareykanka uu uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobaa ay kala saxiixdeen labada waddan. heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa ka mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka inay horumariyaan, tijaabiyaan ama ay suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukleerka ee gaari kara 500 ilaa iyo 5,000 oo kilomitir. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka ayaa hadalka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskan ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad khatar u ah. madaxweyne Trump ayaa ku sababeeyey ka bixista heshiiskan kadib markii uu Mareykanka ka war helay in Ruushka ay sameynayso islamarkaana ay tijaabinayso gantaalo xad gudub ku ah heshiiskii labada waddan ee sanadka 1978. afhayeenka aqalka Kremlinka ee Ruushka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wariyaasha in Ruushka uusan ku xadgudbin heshiiska balse ay Moscow ku qasban tahay inay horumariso gantaaladeeda haddii Mareykanka uu sidaasi damco.
ku dhawaad 300 muhaajir ayaa weeraray derbi sili ka sameysan oo kala qaybiya xadka dalalka Mexico, dalalka Spain iyo Moroccan iraada ee waqooyiga qaaradda Afrika. dadkaasi ayaa doonayay inay gudaha u galaan Spain, waxaana meesha ku dhintay hal ruux iyada 200 oo kalena la sheegay inay xadka ka gudbeen oo Spain ay galeen. wakiilka dowladda Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay ay u egtahay in uu u go'ay wadna xanuun, iyadoo sidoo kale kooxaha gurmadka degdeg ah ay isku dayayeen inay badbaadiyaan. wakiilka ayaa sheegay in sidoo kale 19 muhaajir ay markaasi halkaasi u baahdeen in cisbitaal la dhigo, kuwaas oo dhaawacyo soo gaaray ay ka mid kihiin iyagoo meelo ka mid a lafooda jajabay nabaranna soo gaaray kadib markii ay isku dayeen inay jiiraan siliga xadka labada dal. dhammaan dadkaasi ayaa ahaa rag. saraakiil ayaa ku warramay in 200 muhaajir ay galeen dhulka dalka Spain. 6 ilaalada rayidka meesha jooga ayaa dhaawacmay, kuwaas oo xaaladooda aysan darnayn. dhinaca kale, ciidamada badda Spain ayaa soo badbaadiyey axaddii 140 muhaajir oo ku socday doon yar gudaha badda Mediterranean-ka. Spain ayaa sanadkan waxay la tacaalaysaa muhaajiriin fara badan, kuwaasoo isku dayaya inay gaaraan dalalka midooda Yurub.
saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo xaddi shalay halkaasi ka dhacay, kaas oo ay ku dhinteen 18 ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen 157 kale. Madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqatay goobta uu shilka tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka Yilan ee dhaca waqooyi bari ee Taiwan, halkaas oo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilka. Tareenka ayaa waxaa uu waday rakaab dhan 306 qof, waxaana uu ku rogmaday waddo caan ah oo isku xirta magaalooyinka Taipei iyo Tientsin. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday shilka oo ay warbaahintu wareysatay ayaa sheegay inay dareemeen in tareenku uu ku socday xawaare aad u sarreeya. Saraakiisha Taiwan ma aysan sheegin muddada ay qaadan doonto baaritaanka sababay in tareenkaasi uu rugmado.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a. Kulan looga hadlayay kaalinta culimmada ahlu sunna ay ka qaadan karaan amniga dalka iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee muqdisho lagu qabtay, kulankaasi waxaa soo qabanqaabiyay xarunta talasoojeedinta Soomaaliyeed. Shirkaasi ayaa waxaa dadka ka qaybgalay ka mid ah xubno ka tirsan golaha wasiirada ee saraakiilo sare ee dhinaca amniga qaabilsan. Wariyaha v o a muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan oo diiradda lagu saarayo doorka amniga dariiqada suufiyada ka qayb qaadan karaan amniga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka waxaa soo agaasimtay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Shirka oo goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiil ka socota wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu dul istaagay muhiimadda ahlu sunna iyo siday ula dagaalameen Al-Shabaab. Wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jabriil ayaa ku ammaanay ahlu sunna dagaalkii Muqdisho gobollada dhexe Baye Bakool ay kula galeen ururka Al-Shabaab.
Culimada diinta iyo doorka ay ku leeyihiin nabadeynta Soomaaliya, weliba ahlu sunna taariikhda waxay tusinaysaa in gobollo badan dadka horeeyey oo ka horeeyey dadka nabadiidka inay ahaayeen ahlu sunna, oo xataa ay ka mid tahay xaafado ka mid a Muqdisho inay ayaga ka horeeyeen iyadoo dowlad iyo waxba taageero ka helan. Weliba markaa si wax u fiiriso gobollada dhexe doorka ay ka qaateen door wuxuu ahaa aad iyo aad cajiib u ah, iyo meelooyin ka mid a Bay ee Bakooli dhinaca waajibkii markaa fiiriso galay. Marka taasna mahad ilaahi waay, laakiin midda ugu weyn waxay tahay waxa waaye waddanka hadii la rabo in la nabadeeyo amni la soo celiyo ma aha keliya xukuumadda inay inta baxdo military keliya uu waxtari karo, maaha military dabcan waa loo baahan yahay, waana laga shaqaynayaa. Oo hadda siyaasadda amniga dowladda ay hogaamiyaan madaxweynaha iyo prime ministerka 4 toddobaad ee ay sameeyeen sanadii hore laga shaqaynayo waxaa ka mid ah tubta ugu waaweyn ka mid ah amniga iyo nabadeynta. Qorshaheedana weli baa socdaa, waa lagu jiraa. Laakiin sidii madashada garatay ana haddaan idinku sheegaa waxa waaye, haddii aad isleedihiin dagaal keliya wax lagu dhamayn karaa ma ah, waxaa jira dagaal fikri ah jiro hadda, oo ah dagaal fikri ah oo ah yaa la hadli karo dhalinyarada lamari habaabiyey oo lagu habaabiyey fikrada khaldan. Dadka keliya oo arrintaas wax ka qaban kara idinka waa runta.
Sheikh Nuur Cusmaan Khudubi oo ka mid a dariiqada culimmada ahlu sunna ayaa ka dalbay dowladda Soomaaliya fahamkeeda la xiriira ururada xagjirka ah. Wuxuu xusay inaysan ahayn Al-Shabaab oo keliya, balse ay jiraan ururo kale oo faafiya afkaarta xagjirnimada, kuwaasoo saameyn ku leh bulshada gudaheeda.
Marka koowaad, dowladda iyo jaranaalada dadka madaxda ah oo ugu horreeya ninka la dagaalanka argagixisadu hadda nala jooga, horta waxay u baahan yihiin jamaacaadka irhaabiyiinta in la qeexo, jamaacooyinka argagixisada oo waddanka jooga in la qeexo oo la ogaado, waayo jamaacadu waxaa laga yaabaa maanta dadku inay Al-Shabaab oo dadka dilaya oo qarxinaya keliya ka fikirayaan, laakiin jamaacooyin kaloo irhaabiyiin oo waddanka ka shaqeeya inay jiraan inaan cidna ku fikirayno, oo degmooyinka jooga oo masaajidadii qaar haysta oo bulshadii qaybo ka mida haysta oo shirkadihii iyo ganacsigii iyo dhinac ka haysta inay jiraan.
شيخ نور عثمان ايا كو ايديه دولته الصوماليه او دغن اوغلانشها كو قبا افكارته حق جرتها اي كان يماده على الشباب كو اسو دربا دفاع اسيسا دولته هلك علماده اهل السنه ان لا اسك خلصارين
هلك لغا ياو مانتا نكي الشباب كاسو غلي او سنده كهور اهان جيري نيمان كان لي جيري فكركودا غوري جيري او مساجدده كو وعي جلين جيري انتي للي امنغودا لا سوغيا دقاله لو او سييو ragii kale oo aqeedada sariimka laha dalka yaqaanay diinta yaqaanay dadkana laga yaabo qof qof iyo nasabkooda iyo meesha ka soo jeedaan baa inuu yaqaan in la iska halmaamo cidna ay la daryeelin way horta marka koowaad waxaan ka codsanayaa ragga taliyaasha madaxda ah in loo qeexo dadka oo loo cadeeyo jamaacooyinka argagixisada oo wadanka jooga al-shabaab kaliya ma
sheekh ali sheekh maxamuud sheekh ali deere ayaa ugu yeeray dawladda Soomaaliya in talada culimada laga dhigo mid dastuuriya dastuur kale lagu daro
ayton wasiirka dastuurkana waxaan ka rabnaa waa kan oranaya bulshada waxaa looga baahan yahay inay isla wada shaqeeyaan in culimadu ay rukni tahay oo taladeeda loo baahan yahay dastuurka ku qoro dastuurkaasa ka mas'uula dastuurka xal geliyo in wada tashi diineed loo baahan yahay dastuurka qayb ka mid ah qodob ka mid ah noqoto
wasiirka qoyaanka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Uusmaan Duubo Ibraahim ayaa ku eedeeyay al-shabaab inay ka been sheegeen diinta Islaamka loona baahan yahay sidii lagu bedel lahaa fikirkaasi
tahay ama dibaatada taagan dalka oo laga indha qabsanayo waa marin habaabin xagga laga been sheegaya diinta oo si gaar ah qaladaad ummadii loogu gudbiyay taasna ay keentay ilmaha dhashay inay u arkaan in ay adiga kugu jihadaan simicna leen looga baxna waxay u baahan tahay in diinta culaadkeedii sida saxda ah gudbinteedii oo aan cidna looga baqno alle waxaan eenoo looga baqaanaa islaayn inta cilmigeeda lahatiin fikirkaa qaldan waxaa sixi karaa oo lagu sixi karaa fikir wanaagkiisa iyo wadadiisa leh oo aan wax ka dambeeyaana jirin
dariiqada ahlu sunna wal jamaa'a ayaa dagaal kale hortagtay ururka al-shabaab meelo ka mid ah gobolada Soomaaliya sida gobolka Balaadir gobolada Dhexe Bay iyo Bakool Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacada VOA bishiiba laba jeer
galka barista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka barista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Hadaba, hamboogaanin barnaamijka galka barista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Bandhigga toddobaadka dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee sanad kasta lagu qabto magaalada London ayaa bilaabmay toddobaadkan. Sanadkan ayaa loo dabaaldegay sanad guuridii 10aad ee hirgelinta barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee London. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Hodan Muuse oo Axmed oo ka tirsan qabanqaabiyayaasha bandhiggani.
Sanadkan waa toban guuradeenni, waxaanu dib u eegaynaa tobankii sanadood ee dambeeyay, waxaanu qabsoomay iyo tobanka sanadood ee soo socday waxa ka sii badan ba waxa xamiino ah. Sanadkan wuxuu uga duwanaa sanadaha kale. Waxaan nooyimid furitaanka barisaadka magaalada London.
Maxaa idiin qabsoomay tobankii sano ee la soo dhaafay?
Tobankii sanadood ee dambeeyay waxaa noo sharaf ahayd inay marti fara badan oo Soomaaliya iyo dibadaha bay nooga yimaadeen, sida Hadraawi oo kale iyo waxyaalo badan ayaa noo qabsoomay.
Sanadkan ayaa kasoo qayb galay toddobaadka Soomaalida?
Sanadkan waxaa nala joogay Haaruun Macruuf, Yuusuf Xasan, Hibe Noora, Saciid Saalax iyo marti badan oo fara badan.
Sanad walba waxaad soo qadataan hal kudhig aad toddobaadka ugu magac dartaan. Sanadkan muxuu yahay hal kudhiga toddobaadku?
Sanadkan waxay ahayd looking forward, looking back. Waxaanu dib u eegaynay tobankii sanadood ee soo dhaafay iyo tobanka sanadood ee soo socda. Waxaanu rabnaa inaan qabano.
Sidaan ka warqabno, dalka Britain wuxuu ka mid yahay dhulka ay Soomaalida badan ku nooshahay ee qurbaha. Ma isleedahay Soomaalida qurbaha joogta wax badan bay ka barteen ama dhaqankii bay ka faa'iideen toddobaadka Soomaalida?
Ha, saasaan filayaa. Waxaa jira maalin aanu caruurta maalin caruurta oo dhan isugu imaataan oo af-soomaali kala baro bugaag caruureed, dhalinyartuna waxay imaataan maalmaha ay ka wada hadlayaan dhibaatada ka jirta dadka ummadda Soomaaliyeed ee Ingiriiska degan dhibaatada haysa waxyaalahaas oo kale. Mida kalena fanka Soomaaliyeed ayay xoog jecel yihiin oo af-soomaaligana xagaana way ka bartaan.
Maxaa idiin qorshaysan mustaqbalka inaad qabataan?
Waxaan rabnaa inaanu toddobaadkan aanu ka weynaysiino 10 sanadood horey. Waxaan rabnaa inaanu sanadkoo dhan barnaamijyo kala duwan qaadano oo ay Soomaalidu London jooga iyo Ingiriiskoo dhan ay ka faa'iidaystaan.
Dadka ku nool dalkaasi Britain iyo dowladda dalkaasi sidee u aragtaa kulankan?
Si wanaagsan bay u arkaan. Sanadkan waxay noo yimid waxaa furitaanka nala joogay barasaadka magaalada London oo inoo gowramay sida Somali Week faa'iidada Ingiriiskoo dhan iyo London gaar ahaan u leedahay.
Taasina waxa ay ahayd Hodan Muuse oo Axmed oo ka tirsan qabanqaabiyaasha bandhigga toddobaadka dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee ka furmay magaalada London. Waxaana ay u warantay Xuseen Barre Aadan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka isla mar ahaantaasina ka tirsan labada xisbi ayaa weli shaki ka qaba sharaxaadda uu Sacuudiga ka bixiyey dilka wariye Jamaal Khashoqji oo la waayay 3 toddobaad ka hor markii uu gudaha u galay xarunta qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wariyaha v o a Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sharaxaadda Sacuudigu waxay la macno tahay cadaadis diblomaasiyadeed, taasi oo dabka ku shiday islamarkaana sii hurinaysa holaca. Aadam Sheef waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Demuquraadiga, waxaana uu yidhi toddobaadkan isaga oo warramaya telefishinka a b c
waxa halkaa ka dhacay waxa uu ahaa dagaal, mana raaci karno sheekadooda daas.
Sacuudigu markii hore waa ay dafireen inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoqji oo dhaleecayn jiray dhacalsugaa boqortooyada Maxamed bin Salmaan, balse waqti dambe oo usbuucii hore ayay aqbaleen in ninkaas oo wax ku qori jiray jarida Washington Post uu ku dhex dhintay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Preliminary investigations into the disappearance of Saudi citizen Jamal Ahmed Khashoggi by the public prosecution revealed that discussions with
baaritaanka hordhaca ee maqnaanshiyaha muwaadinka Sacuudiga ee Jamal Ahmed Khashoggi xiriirinta guud waxa ay soo saartay kadib markii ay xiriir la sameysay dadkii uu kula kulmay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul waxa gacan ka hadal keenay dhimashadiisii.
Mid ka mid a sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa bogeysa Twitter-ka arrintan wax kaga qoray, iyadoo Washington Postna ay soo xigatay. Sharaxaadan ayaa dhalisay mowjado cusub oo jees-jees iyo dhaleecayn isugu jira kuwaasoo ku aadan Sacuudi Arabiya. Qoraal ay soo saartay jaridda Washington Post ayay ku tilmaantay arrin daboolan, iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi Sacuudiga lagama ogolaan karo inay dhoobdhoobaan xal ay iskaga badbaadinayaan dilkan. Kooxda xuquuqal aadamaha ayaa iyaguna taasi ku raacay. Sama Hadid waxay ka mid tahay hay-adda Amnesty International.
The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up the details and truth surrounding the death of Jamal.
Dowladda Sacuudiga kama madhnaan karto isla markaana ma dabooli karto runta ku xeeran dhimashada Jamal. Tanina waa sababta aynu ugu baahanahay baaritaanka madax bannaan.
Waxa hadda dhacaya waa dood aad u culus. Aadam Sheef waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga, mar uu warramayay a b c ayaa sidoo kale u sheegay
xiriir aynu la leenahay Sacuudiga ay tahay inaynu ilaalino. Sacuudigu waxa ay isna siiyaan war aad u muhiima, waxa ay derbi u yihiin Iiraan, waxa ay si dhow ula shaqaynayaan Israa'iil. Arrimahaas oo dhan ayaad isku geynaysaa, waa inaynu isku miisaanaa adduunka, sidaa uma sahlana.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sheegay in ay meesha yaallaan shaqooyinka Mareykanku haddii iibka agabka militari la joojiyo.
Laakiin iyagu agabkooda way ka iibsan karaan dad kale, taasina waxay inoo dhaawici kartaa si ka badan sida ay iyaga u dhaawacayso.
Peter King waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxaana uu sheegay isagoo toddobaadkan u warramaya a b c
I think this ought to be a relationship altering event for the US and Saudi Arabia that we ought to suspend military sales, we ought to suspend
waxaan filayaa inay arrintani ay digniin u tahay xiriirka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya, taas oo inaynu joojinaa iibka agabka military, waa inaynu joojinaa kaalmada ammaanka, waa inaynu ku soo rognaa cunaqabateyn cid kasta oo si toosa ugu lug leh dilkan.
Iibka hubka ee Mareykanku wuu sii soconayaa ilaa iyo Kongareesku joojiyo, iyadoo tallaabadan ay noqon karto markii ugu horreysay marka la eego taariikhda xidhiirka Sacuudiga iyo Mareykanka.
Warbixintii wariyaha v o a Michael Bowman oo inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwax, halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a.
Magaalada Laascaano, haddii aan aadnana, qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Laascaanood ayaa bilaabay in ay waxbarasho lacag la-aanaha siiyaan caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta ah iyo kuwa agoonta ah ee ku nool magaalada. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo aada u fara badan, kuwaasoo ka kooban dugsiyo, jaamacado, iskuulka sare ee Muuse Yuusuf oo aan dhowaantani booqanay, ayaa maamulka iskuulka waxay noogu xog warameen tiro ardu oo ay waxbarasho bilaasha siiyaan marka ay soo gaaraan dugsiga sare. Ku-xigeenka dugsiga sare ayaa idaacadda v o a qaybta barnaamijka dhallinyarada waxa uga waramay waxyaabaha sida weyn ay ugu caawiyaan dhallinyarada. Saliibaan Maxamed Cilmi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya muhiimadda ay u leedahay in waxbarasho bilaash oo dugsi sare ay dhallinyarada siiyaan.
Cabdikariim, waad mahadsan tahay. Way jirtaa inaanu nambar aad u badan siino free, sababtuna waxa weeye waalidka magaalada jooga waxaa laga yaabaa noloshooduba inay iska adag tahay iyo siday ardayga u dabiri karaan. Marka waxa noo qorsha oo noo qorshaysan reerkii ay saddex qof u dhigtaan horta inuu mid free u yahay. Ardaygii aan awoodin ee iska bixin karin iyaguna madaxa igu saaran yahay, waayo intuu fiil ahaan uga hadhi lahaa waxaanu qorshaysanay inaanu annagu bixinno, xitaa hadduu buugta iyo balcadda u baahdo inaanu annagu ka bixinno. Ardayga markaanu ogaano, waad noogaan kartaayo ardayga marka dhowr jeer la taago oo fiigii la weydiiyo waxa weeyaan xaaladiisu way kuu soo baxaysaa. Dabagal guddi baanu leenahay, lejinad dan baa noo diyaara oo waraysato ardaygaa dabagasha. Waxa go-aan noo ah afartaasanu ardaygu dhiganayo ardaygii waxba awoodi waaya inaanu nagu daboolo oo aanu xitaa buugta iyo balcadda hadday noo suura gasho oo aanu ogaano inaanu awoodi karayn aanu ka bixinno.
Bal waxaad iga warantaa tirada aad ka bixisaan waxbarashadaad siisaan, maadaama laga hadlayo xilliga ugu faraha badan ee ardaydu ay ka hadhaan waxbarashada inay tahay markay dugsiyada hoose dhexe ay soo dhameeyaan.
Haddeer sanadkan markaan tootalinay 57 arday bay noqotay ardayda aanu friiga siina. Haddaan kala qaadqaado form 1 oo kale waa 10, form 2-ga waa 16, form 3-ga waa 18, form 4-kana waa 30. Ardaydaasi sannadkii walbee baxana sida hadda 4-ka uu 30 arday u baxayaan, beddelkoodun baa sii gelayo intii in la-eg ayaa soo gelisa, iyana friigii waanu siinaynaa.
Arday fara badan oo dee waxbarashada uga hadhay arrimo dhaqaale, bal dareenkaydu ku jira xogogaalkaad ogtihiin waa tiro intay leeg.
Laakiin waynu dareemi karaynaa dad badan in dhibtaasi ay haysato, ama marka la eego magaaladeena iyo nolosheeda iyo waxay waalidku ay nolosha dadka uga soo saaraan, waa doctor gaas iyo caanaa laga biilaa.
Sidoo kale Asma Maxamed Maxamuud waxay ka mid tahay ardayda dhigata iskuulka sare ee Muuse Yuusuf. Waxay Asma ii sheegtay inay waxbarasho bilaasha ka heshay fursadan ayaan waxaan ka wareystay muhiimadda ay ugu fadhido
janis aanu qof walba heli karin hase ahaatee maxaan dhahayay oo dhammaystiran anagu bilaash ahaan hadday tahay maxaan dhahay hadday tahay nooc walba isku dheelitiran. Waxaana run ahaan mahad iskale maamulka iskoolka iyo maxaan dhahay cid walba ka garab qaadatay. Waxaana kaloo ku faraxsanaa inaan mustaqbal fiican rajaysanayo insha allah haddii ilaa idmo.
Marka dugsiga hoose dhexe soo dhammaysay waxay noqotay fursadda keliya inaad hesho bal waxbarashada dugsiga sare, bal ka waran markii ugu horreysay dareenkaagu sidee buu ahaa?
Run ahaantii dee waad dareemi kartaa qofku markuu sikadheer u soo wareegayo rajada uu ka leeyahay iyo mustaqbalka uu ka leeyahay. Run ahaan aad baan ugu farxay markii aan helnay maxaan dhahay waxbarashada bilaashka dee siiba janis labaad ay noo sii noqotay. Run ahaantiina maxaan dhahayay waan ku faraxsanahay oo dee rajo iyo yool gaaraanba sii yeelanay iyo maxaan dhahayay dhiirigelin labaad.
Gabdhihii adiga kula dhigan jiray ma jiraan gabdho fara badan oo iyaguna waxbarashada iskaga hadhay oo dugsiyada hoose ku hadhay markay fursadan oo kale waayeen?
aad iyo aad way jiraan ardayaal fara badan dee aan hadeer maxaan dhahay la soo koobi karin dee qayb nolosha ka dhacday markay wax waayeen maxaan dhahay hadeer gidaarada iska farfadhiisto kale dee qayb reero samaystay ayuu nooc way leeyihiin maxaan dhahay dee nasiib baan gaarana waan ka sii helnay anagu maxaan dhahay dee haddaan iyaga la sino mid noqon haddaanan heli lahayn maxaan dhahay waxbarashadan bilaashka ah dee dabcan inaan sidoo kale iska ahaan lahayn waxaan u soo bandhigay dhalinyarada lodkayga ama de maxaan dhahay ila gareerka noqon karta dabcan in maxaan dhahay goobaha waxbarashada yimaadaan xataa haddii aanay garab heli karin in maxaan dhahay macalimiinta iyo maamulka iskoolka lagala hadli karo oo waalidkoodde ay u soo bandhigi karaan.
Sidoo kale Sakriye Maxamuud Cabdi waxa uu ka mid ka yahay ardayda dhalinyarada ee waxbarashada fursadda ay u siiyeen dugsiga sare ee Muse Yuusuf ee ku yaala magaalada Laascaanood.
Ardey aada u tiro badan haddii ay galaskaga noqoto haddii levelkaga noqoto haddii iskuulka dhan noqotona way jiraan arday ku dhigata friigaas aada iyo aad baan u mahad celinayaa waxaan dhahay maamulka iskuulka oo hataa guud ahaanba marka hore fikraddan keenay aan jirin cid ku garab qabatay cid ku taageertay tona aada iyo aad bay mahadsiin baan leeyahay in laga taageeray maxaan dhahay waxbarashadii dugsiga sare heerka dugsiga sare oo ah frii aada iyo aad bay dhiirigelinay u tahay waxaan jirtaa waxay noqonaysaa abaalan waxaan doona macalimiinteeda maamulkaygaba waxaan dhihi karaa ardayda ugu cadcad iskuulka ardaydaas aan waxba ku dhigan in macnaha friiga dhigata sababtoo waxay ogyihiin danta durufta keentay
arday fara badan ayaa sanad kasta xilliga dugsiyada sare iyo kuwa hooseba ay furmaan waxay waayaan dhaqaalihii ay ku geli lahaayeen.
Aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu Cabdikariin Olol dabcan wuxuu ka hadlayay dhaqaalaha ay ku geli lahaayeen iskuulaadka inay waayaan oo sida aad maqlayseen warbixintaasina qaar ka mid ardada danta yar la geeyey oo loo ogoladay inay si bilaasha wax ku bartaan dugsiyada sare ee qaarkeed ee magaalada Laascaanood. Dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan dabacsan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo weliba xubintii dood gaaban iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celis ah.
dowladda sacuudi arabiya ayaa shaaca ka qaaday in dhaxal suge maxamed bin salmaan uu qadka telefoonka kula hadlay wakiilka wiilka suxuufiga la dilay jamaal khashaqji si uga tacsiyadeeyo dilka habiis. khashaqji ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuladda sacuudiga magaalada istanbul ee dalka turkiga 2 October. madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray in maalinta talaadada uu shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka khashaqji marka uu hortago baarlamaanka waddankiisa.
dowladda ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne trump ku rabo in maraykanku uu uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobaa ay kala saxiixdeen labadan waddan. heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa ka mamnuucaya maraykanka iyo ruushka inay horumariyaan, tijaabiyaan ama ay suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukleerka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 oo kilomitir. afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ayaa hadalka trump ee ka bixista heshiiskan ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad khatar u ah. madaxweyne donald trump ayaa ku sababeeyey ka bixista heshiiskani kadib markii uu maraykanka ka warhelay in ruushka uu sameynayo islamarkaana tijaabinayo gantaallo xadgudub ku ah heshiiskii labada waddan ee sanadka 1978.
ku dhawaad 300 muhaajir ayaa weeraray derbi sili ka samaysan oo kala qaybiya xadka dalalka spain iyo morocco ee waqooyiga qaaradda africa. dadkaasi ayaa doonaya inay gudaha u galaan spain, waxaana meesha ku dhintay hal ruux iyadoo 200 kalena la sheegay inay xadka ka gudbeen oo spain ay galeen. wakiilka dowladda spain ee melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay uu u dhintay wadna xanuun, iyadoo sidoo kale kooxaha gurmadka deg deg ah ay isku dayeen inay badbaadiyaan. wakiilka ayaa sheegay in sidoo kale 19 muhaajir ay u baahdeen in la dhigo cisbitaal, kuwaas oo dhaawacyo isugu jira jabniin iyo nabaro kale kasoo gaaray markii ay isku dayeen inay jiiraan siliga xadka labada dal. dhammaan dadkaasi ayaa ahaa rag. saraakiil ayaa ku warramay in 200 muhaajir ay galeen dhulka spain, 6 ilaalada rayidka meesha joogeen ah waxaa la tilmaamay inay dhaawacmeen, kuwaas oo xaaladooda aysan darnayn. dhinaca kale, ciidamada badda spain ayaa soo badbaadiyey xaddii 104 muhaajir oo ku socday doon yar gudaha badda mediterranean-ka.
saraakiisha ah jasiiradda taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo xaddi shalay halkaasi ka dhacay, kaas oo ay ku dhinteen 18 ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen 157 kale. madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqatay goobta uu shilka tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka Yilan ee dhaca waqooyi bari ee Taiwan, halkaas oo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilka. tareenka ayaa waxa uu waday rakaab dhan 306 qof, waxaana uu ku rogmaday wada caan ah oo isku xirta magaalooyinka Taipei iyo Taitung. qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday shilka oo ay warbaahintu wareysatay ayaa sheegay inay dareemeen in tareenku ku socday xawaare aad u sarreeya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseenna waa v o a. markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, seenab abuukarar ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxda maamul goboleedyada oo bishii Sebtembar ee sanadkan Kismaayo ugu dhawaaqay in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe ayaa mar kale ku shirsan magaalada Garoowe. waxaa shirkan ka maqan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo horey u sheegay inuu la heshiiyey dowladda dhexe. shirkan ayaa imaanaya xilli xubnaha aqalka sare baarlamaanka ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay jawaab ugu bixiso khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleedyada. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Beyle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed. waxaan ka horeynayaa injineer Axmedey, xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan midan u dhexeysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu hadda ku shirsan Garoowe, baaqi aqalka sare iyo heerka xaaladu taagan, sidee baad u aragtaa?
ilaa hadda isla eg maaha arrintu,
waa arin dheeliyan oo dheeligeeda wadata maadaama ay ka soo jawaabi kari waayeen wixii la yidhi war soo xisaab celiya agab iyo mushaharo iyo wax alla iyo wixii dowladda federaalka soo mareeyey ama caalam ha ka yimaado ama dowladda federaalkaba ka soo baxee soo xisaab celiya arinta iyada ah way ku hongoobeen. Haddana arintii uunbay ula hanqaarmeen dhinaca iyo garoowe tii uunbay sii lafagurayaan tiibay mucaaradka dowladda iyo axsaab siyaasadeed iyo shakhsiyaad mucaarada ay la kaashanayaan wax badan oo kii hore ka gedisan yahay ma jiro.
Aad baad u mahadsan tahay injineer axmedeed, dib baan kugu soo laaban doonaa Sultan Cabdicasiis Beyl. Adigu sidee baad u aragtaa horta shirkan hadda ka socda magaalada Garoowe madaxda maamul goboleedyada ku kulansan yihiin?
Arrinta shirka ay shirahayaan maamul goboleedyada inay shiraan oo isu yimaadaan oo danaha maamul goboleedyada ka tashadaan xaq bay u leeyihiin. Waxaa laakiin qaldan oo qaladka uu meeshu ka yimid haddaan cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo meesha fidmadu ka timid shaarar madaxweyne nimanka u tolan oo loo geliyey dowladdan u gelisay oo dowladdii hore inta u gelisay bay qaateen nin walba madaxweyne asagoo tayga madaxweynaha qaba iyo madaxweynihii dowladda dhexda iyo ayaga isla soo fariistay madaxweyne hebel madaxweyne hebel madaxweyne hebel maaha haddii la yidhahdana kiiska wax tanaga dhashay inay heer yidhahdaan dowladdii xariirkan u goynay bay dhashay. Dadka marka xiriirka loo jaraayo madaxweyneyaasha loo yaho barasaabada loo leeyahay waa anaka shacabka Soomaaliyeed wey, gaar ahaan eegay hadeeg dowladda federaalka baarlamaanka koowaad odayaal dhaqameed baa dhisay oo saxay labo dowladda federaalka baarlamaanka ku xigana konton qof oo konton iyo ku qof oo beelaha ka yimid oo odayaasha hogaaminayaan baa dhisay maamul goboleedyada odayaashii dhaqanka dhiso saxayaasheedii oo anigu ku ahaa. Marka dadkii marjaca loo noqonayaa waa ayakan odayaashaasa loo noqonayaa. Okay, itaa marka ay dhacdo horta qaladku meeshu ka yimid waa halka yaa ka mas'uul, waa ka mas'uul dawladdi.
Aad baa u mahadsan tahay Sultan Cabdicasiis. Hadii aan dib ugu laabto injineer Axmedde, Sultanku waxa uu ku doodayaa arintu inay halkan soo gaartay, inay mas'uuliyadeeda leedahay dowladda federaalka. Injineer Axmedde, adigu sidaa ma
aragtaa? Waxaan rabaa inaan caddeeyo eedo meesha ka timid. Xiriirkii ay la sameynayeen caalamka oo ool ay kali ku ahaayeen ayaa loo soo wareejiyey dowladda federaalka inuu xiriirkaas ka mas'uul noqdo. Taas weeye wax meesha yaalla waana hunguri. Waxa ugu badan ee maanta laga waramaya waa hunguri weeye, arrimo dhaqaale, war soo celiya xisaab soo celin mayno. Fidnada meesha taalla ee kale waxa weeyaan aqalka sare. Aqalka sare waxaa loo diray in ay xuuraamaan oo dhibaatada jirta sida ay tahay u soo lafaguraan oo marka hore ay soo helaan dabeedna xalka halkan dowladda dhexe la tashadaan iyo maamulkii ay isku xiraan, tiina way ku guuldareysteen. Aqalka sare ana wax been laga sheegi kara maaha. Waxaa la rabay in ay xal waara labada meeloodba ka keenaan. Maamul goboleedkii bay rajo wali ka qabaan oo isleeyihiin dee beri ama dib laydin dooran waaya ma naqaan iyo wixii kaal maala in maamul goboleedka qaladkiisa uu sheegaan baa la rabay. Hadda shirka Garoowe ka socda wuxuu mar labaad ku yahay dabarjab qarannimada iyo hor socodka ayuu ku yahay. Wax alla iyo wixii qarankeena naceb ama ha ahaadaan kuwo caalamka jira ama ha ahaadaan kuwa maxalliga ah ee gudaha jooga intaba way ku farxayaan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha federaalku mar walba halkan waxay diyaar leeyihiin in ay gola yimaadaan wadatashiga maxalliga, golaha wadatashiga maamul goboleedyadu cabashadooda ay soo gudbiyaan waa la kala caban karaa, waa la isdhaliili karaa. Dabadeedna aqalkii sare iyo kii hooseba xamar bay diyaar ku yihiin. Barta dhexdeeda lagu dhexdhexaadiyo maamul goboleedyadaas waxay wadaan waxaad soo wada hebel oo dhanaan dheere ka fog. Waxay soo wadaan iyagu soo malaha 91 dib loogu laabanaya, iyagu 1944 markii Talyaanigu halkan ummadda marba ku leynayay baa in dib loogu laabto ay tahay baan anigu qaba.
Sultan Cabdicasiis, waad dhegaysanaysaa hadalka injineer Axmedde. Wuxuu qabaa in shirka ka socda Garoowe uu caqabad ku yahay sidii dowladnimadu ay ku dhaqaaqi lahayd. Adigu doodiisa sidee baad u aragtaa?
Inaan wax ka tago dadkayga aan wakiilka u ahaa afhayeenka oo shacabka Soomaaliyeed inaan ka tagana maro. Mar haddaan qalad ka dhigay goosha taalla Garoowe iyo tii Kismaayo labadaba, sababna oga dhigay inay tahay dowladda oo aqoon madaxweyne u aqoonsatay waa laba qodob. Qodobka saddexaad waa aqalka sare. Aqalka sare waa wakiilkii dalkoo dhan wey daliil ma saarayaan inay saddex maalmood iyo afar maalmood iyo laba maalmood qabtaan oo dowladdu yiraahdaan jawaab bixiya inay yiraahdaan dhalisheedi maana waa shaqadoodu marka shaqadoodii qofka shaqadiisa in lagu dhaliilaan waxba korin mayso iyagana waaba ku amaanahayaano in aan dhagaysano wax dowladda oran kara maalmaha noocaasa jawaab ha laga bixiyo arrimaha noocaana maantaaba noo kooy waaba ku amaanayaa qalka sare sababtoo khatarteedaa laday leedahay maamul goboleedyadu waddankoo dhan barasaabadii xukumay wey barasaabadii waddankoo dhan xukumay haddii halkaa u boodeen dalka dib in lagu celiyo dhibaatana dan ma dowladda iyo barasaabadana waxa u dhexeeya sanatoorada u dhexeeya in sanatooradu marka ay go-aan soo saaraan xaq bay u leeyihiin taa waxaa kuu soo hartay ulila iskala dhac wax qaldanna maaha oo maamul goboleed inay qaladkooda kililasatilmaamaan dowladda keedana waa la taabanaya sababtoo in nimankaana shiraanba shaatiga weynoo hulhulafka ay u geliyeen baaba keenta saan u taabanaan u taabanayna
aqalka sare odada inay baxeen waan ogeen in ay gobollada aadeenna waan ogeen laakiin wax ay la soo laabteen oo markaas ay la wadaageen dowladda qeybteeda fulinta siiba ilaan qeybtaasa khusaysa ee federaalka ah anigu kolley oo saa u sii weyn oo la dhihi kara waa la taaban karaa waroy maanu maqal soomaalidu waxay tidhaahdaan hadal iyo eelkaba waa la caddeeya in ay wax waliba cad yihiin oo haddii ay dhibaatooyin maamul goboleedyadu sheeganayeen oo sax ah oo la taaban karo uu jiro miiska lasoo saaro aqalka sarena uu sharaxaad ka bixiyey ahayd kulamadooda kaga bixiyaan laakiin aniguma maqal kow in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay la jeexjeexaan bay ahayd marka ay meel ay dhaafi weydo ay tagaanna ay ummadda usoo gudbiyaan in dhaliishaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay leeyihiin ama qeybta loo yaqaano executive-ka qeybta fulinta dowladdu ay leedahay dabeedna ay yidhaahdaan dadow annagu halkaas baanu istaagnay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii tooshka waxaanu ku ifinaynaa in ay qaadan waayeen codsigii aanu ka keennay maamul goboleedyadu ilaah waxaas oo dhan wax la maqlay maaha aada baa loo bumbuuninayaa bumbuunintaasina waxa weeyaan khatarteeday leedahay anigu waxaan jecelnahay aqalka sare hadday wax qabanayaan wixii ay qabteenna waa ku ammaanan yihiin haddana waxa weeye hawlka madaale weliba waa hogadii iyagaa looga fadhiyaa in ay dib ugu laabtaan maamul goboleedyada in ay xal ka keenaan dowladdana wixii xala iyo wixii tanaasulaada ee hadba cabashadu ay tahay ay dib ula laabtaan
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis
dowladdu waxaa xaq loogu leeyahay inay wax badan oo samira qaarato dulqaad badan qaadaso qaradaadka dhaca inaysan ka aarsan ama aysan durbaayda uusan isgelin baa looga baahanyaa dowladda waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dulqaad badan samayso dadka isugu yeerto gooshadu iska fisanaato wax kastoo la yiraa aysan dhinaca positiveka ina ka fiiriso baa dowladda laga rabaa oo looga baahanya wadankii meel abu ka yimid waxaad soddon sannadood oo khatar uu soo maray dadkan oo dhan xataa dowladdu dhaliilaheeda haddaan taabto waxaa ka mid a dib u heshiisiin baa looga baahnaa maalinkii ay lagu dhawaaqayba haddaan dib u heshiisiin dalka la gelinna amni baan la helayn horumar baan la helayn waxbaan la helayn dabma wax la gaarayaa ma jira waxaa dhaliishaa iskaleh dowladda weliba qeybteeda fulintaa iskaleh waxaa weeye qaradaadka tirada badan oo noocaasa waxaan ku tilmaamaynaa dowladdu in ay wax badan ku leedahay hawsha maanta socota oo maamul goboleedyada ka socota maamul goboleedyadana mar haddaanu kiiskoodii sheegnay oo barasaaba ka soo dhinay oo taytalkooda u akrinay waxaan doonaynaa in ay qaataan aaminaan in dowladdu xukunto dowladdooda yihiin dadkana loo daneeyo sanatoorada in la kala diray oo midalba uu aaday deegaankiisii baanu ogeyn laakiin anagu dowladdii maahayn waxay rabood soo qaateen wada hadalkooda shaqo kuma lihiin waxaan shaqo ku leenaa waxaan dhegaysano maqallo wixii aan dhegaysanay oo maqalayna eray fiican bu aada oo saddex maalmood waxaan soo gudbinay dowladda waa gudbinay ha ka soo jawaabtay ilen waan xaq ma garatay taasna waa saasoo dowladdu waxaan leenahay waxa loo sheega waa inay qaadatay le dadka dowladdiisii weeyey waxaan leeyahay marka dalkan nin dib ugu celin karaa xilligii burburkii ma jiro nin dhaarto hadduu sanatoor yahay iyo hadduu yahay maamul goboleed iyo hadduu dowlad dhexe yahay dhibaatadii lasoo maray shacabkaanba ogolayn dib in ugu laabto
si dhibaatadan taagan xal loogu helo muxuu xalka ku jiraa bay kula tahay injineer axmed
xaaladan hadda taagan waxaa loo baahanayaa marka u horeysa in aqalka sare ay usoo jawaabaan qeybta fulintu waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qeybtiisa labaad ee xalkan deg dega ah in maamul goboleedyada ay dib ugu laabtaan aqalka sare. Dabadeedna wixii dowladan ay ka diyaariyeen ay maamul goboleedyada dib ugula laabtaan. Kabacdina waxaan umaleynayaa haddii labada qolaba laga wada hadal siiyo oo meel un wax la saaro, bal wax uun at least xaqa u dhow oo xal ah, oo haddii dowladda federaalka aanay gardarayn waro in lagu gardarooda ma, haddii maamul goboleedyada laga gardaran yahayna waraa dhawaayal waa wada indho. Waxaana hadda annaga erge nooga ah oo maamul goboleedyada iyo maamulkooda ay samaysteenba dib ugu laaban doona aqalka sare. Taas waan leeyahay xalka waara aan rabay weyn waxa weeye war dalkan dastuur baa kala haga, adduunkana kala haga. War ummadan dastuur lahayn isku dhexeeya cawligeed kama baxdo. Dastuurka cidda gacanta ku haysa haddiiba la doortay qaabkan waxa maslaxadda ummaddu ay ku jirtee Ilaahay raali gelinaya, war dastuurka ha la dedejiyo, dadkana ha lagu dhaqo, awooduhuna ha kala soconaadaan. Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay gooni weyn loo saara, maamul goboleedku wuxuu xaq u leeyahay gooni loo saara, executive-ka iyo judiciary-ga iyo qofka kale ayaa weynay kala soocanta iyaguna wuxuu kala soocan yihiin. Qaabkaasay ku badisaa waana xal waara.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, ee Sultan Cabdicasiis Cumar Bayle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abubakar aad ayay u mahadsan tahay waxaana ay soo jeedinaysay xubinta dood gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamuud Mascad.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Qodobada aan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo bareejo lama filaana ka qaadatay garoonka Stamford Bridge, iyo weliba falanqaynna ku saabsan horyaalka waddankaasi Spain, dhibaatooyinka la soo gudboonaaday kooxda Real Madrid, iyo dhaawaca soo gaaray Lionel Messi ayaana ugu mudan. Ha yeeshee aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo faraha layskaga gubtay toddobaadkan ay dhaceen. Kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo kooxda kale ee AC Milan oo ay ku wada ciyaaraan garoonka San Siro Stadium, islamarkaasina kulanka dhexmara lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan dunida, ayaa habeenkii xalay ahaa layskaga hor yimid. Waxaana xusid mudan kooxda Inter Milan inay guushu dhankeeda aaday oo AC Milan laga badiyey hal gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey kooxda kubadda cagta AC Milan. Waxaa ka dhaliyey ciyaaryahanka la yiraahdo Icardi oo kabtanka u qaata kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, sidaasina saddex ribcood ayaa San Siro loogu dabaaldegay oo kooxda Inter Milan dhankeeda aaday. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkii Mourinho ayaa ku soo noqday gegida Stamford Bridge ee magaalada London. ciyaartu mar waxa ay u ekayd mid guushu ay aadayso dhinaca kooxda Manchester United. Ha yeeshee ciyaaryahan Buckley oo kooxda Chelsea ka mid ah xidigaha da'da yar ee reer Ingiriis ee u ciyaara ayaa qaybihii ugu dambeeyay ciyaarta gool qurux badan u saxiixay, kaasi oo keenay in macallin Mourinho guushii uu filayay aanay suuragalin. Waxaa la arkay ciyaarta kadib isaga iyo mid ka mid ah macallimiinta kaydka ah ama macallimiinta kalkaaliyaasha u ah macallinka Sarri in ay isku dhaceen, islamarkaasina la celcelinayay macallin Mourinho. Si kastoo noqotaba macallinka waa la raali geliyey isna uu aqbalay. Manchester City ayaa guulaheedii sii wadata, shan gool iyo waxba Burnley ayay ku qabatay, halka Liverpool ay iyana hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda Huddersfield Town. Horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxaa wada hogaaminaya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool oo min 23 dhibic leh. Ha yeeshee kooxda Manchester City ayaa gool dhalinta ku sarreysa oo 10 gool ayay ka sarreysaa kooxda Manchester City. Waddanka Spain, haddii aan jaleeco kulamadii ugu xiisaha badnaa ayaa dhacay Real Madrid. Bernabeu ayaa lagu dubtay oo 2 gool iyo 1 labante oo aan la filaynin garoonkaasi inay ku badin karto ayaa ka badisay, halka kooxda kubadda cagta ee Barcelonana 2 gool ay la timid qaybtii hore ciyaarta. Labadaasi goolna uu midna dhaliyey midna keenay ciyaaryahan Lionel Messi. Hayeeshee dhaawac baa soo gaaray, garoonka waa laga saaray, kooxdiisuse waxay ku badisay 4 gool iyo 2 oo Sevilla waa lagaga badiyey. Haddaba waxaanu barnaamijkeena ku falanqaynaynaa ciyaaryahan Lionel Messi dhaawaca soo gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ma u dhutin doontaa xilli weliba ay kulamo adag ku soo fool leeyihiin. Waxa barnaamijka la falanqeynaya Cabdirasaaq Cali Boos oo ah nin isagu ciyaaraha kubadda cagta si dhow ula socda isla markaasina falanqeeya. Cabdirasaaq barnaamijka ku soo dhawaanaya Real Madrid waan u tagi doonaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday. Messi waxa dhaawaciisu imaanaya xilli kooxda ay ku soo fool leeyihiin Real Madrid oo hadda la ciyaareysa Inter Milan oo maalinta toddobaadkan bartankiisa Champions League wada kulmi doonaan. Dhaawaca soo gaaray Barcelona ma tahay mid ay ka bixi karto.
Masxaddu sidaad ogtahay ciyaartoyga loo yaqaan Lionel Messi waa ciyaartoy ilaa 17 jir maalintu ahaa ilaa hadda kooxda uu ahaa bahalad dile ama ninka hoggaamiya ee ay ku shirtagaan. Dhaawaca soo gaaray wax weyn ayuu u geysanayaa, wuxuuna maqnaan doonaa sida la sheegay uu yaraan 3 week, haddana 4 ba maqnaan. Axadana sidaad ogtahay waxaa dhici doonta ciyaarta loo yaqaan El Clasico oo labadaas kooxood ee waddankaba laga daawado dunidana laga daawado ciyaarta ugu daawashada badan ayaa dhici doonta. Marka kooxda Barcelona aad baan ugu baqayaa.
Real Madrid hadda aan imaano, sidaad sheegtay shan kulan tii ugu dambeysay 4 waa laga badiyey midna bareejay gashay. Waxaa soo baxaya hadalla aad u badan oo leeyahay kooxdu ma Ronaldo ka tagidiisa bay sidaan u noqotay, ma Zinedine Zidane baa ay kooxdu u dhuftinaysaa, ma dhibaato kala jirta. Haddii aan ku weydiiyo adiga, halkee laga haystaa kooxda Real Madrid?
Niyo sidaad ogtahay horta kooxda Real Madrid waa koox sideedaba ku dhisan ciyaartoy diyaarsan inay soo iibsato ama ready made ciyaartoy inay keento, guulaha badanna ay ku qaadi jirtay. Waxaa intaa u dheeraan jiray mar walba waxay keeni jireen coach ama tababare la yaqaano oo dunida laga yaqaano. Sidii uu sanadin sidaan uga tagay oo ciyaartoy 3 jambiyoono isku xiga taariikhda sameeyay, uu uga tagay kooxdu waa liidataa sababtoo ah sabab uga tagayna waxaa la filayaa inay yihiin madaxweynaha kooxda iyo tababaruhu inay isku dhaceen sidaan markuu codsiyadiisii ka waayey. Kadibna Ronaldona uu ka tagay ciyaartoygii deeb muddadii ugu dambeysay 10 sano ugu dambeysay ciyaartoygii wadaa sidoo Manchester uga tagay 2009. Marka ciladahaas waxaa loo malaynayaa inay tahay madaxweynaha oo kooxda leadershipkiisii ama hoggaankii kooxda gabay ciyaartoygoodii aadka guulaha badan u keenay oo wada gaboobay qaarna ka kala tageen iyo tababaraha oo ciyaartoygu aanay ka indhaqarsan karin oo aanay u arkin sidaan oo kalentu ciyaartoygu waxay u arkayeen dunida laga yaqaanay waxna ku kordhin kara ka laacibsan iyaga oo dhan. Marka xoogaan waa qof aad u soo hoganaysan ama soo istaagaysa waa in lagu keena, laga qof walba kuma noqon karo bahalka.
Waxaa la leeyahay macalinkan waxaa laga yaabaa inuu shaqadiisa durba waayo oo uu sidaa shaqada ku waayo. Haddii taasi dhacdo, markaad eegto macalimiinta dunida hadda ka jira ee aan shaqo la-aanta konta oo kale ka mid a, yaad si leedaha way keeni karaa?
Wallahi horta Real Madrid waxay sameeyaan mar walba ciyaartoy waxay keenaan coach ama tababare guule hore u yaqaanay ciyaartoygoodana maamuli kara oo ay u soo hogan karaan dhegaysan karaan. Waxaase idaa joornaaladu ay aad u qorayaan joornaalada Yurub ka soo baxa sida joornaalka The Sun oo kaleeto maanta aan ku arkay in tababarihii 22 sano Arsenal wadan jiray ee Arsene Wenger inuu yiri January waxaan ku noqon doonaa ciyaaraha, isagana ay la xiriireen oo ay yiraahdeen warna soo gaar.
Horena hadda korbi u raadiyeen?
Horey u raadiyeen ilaa muddo 3-4 jeer buu ku ballan furay intuu yiri mar walba waan tagayaa.
Waa tahay dad maasantaa dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cali Boos oo ila falanqeynayay kooxda kubadda cagta Real Madrid guuldarooyinkan lama filaanka ah ee isdaba joog ah iyo weliba dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan Lionel Messi oo laga cabsanayo kooxda Barcelona ay si weyn ugu dhufti doonto. Dhegeystayaaltani kulan dambe waa masxaddu idinla sidaa iyo nabadgelyo.
محمود مسعد ادب ماسين دغيسي الله وحاسيدو كلي نغ خصوصينا نورو وركي ودن بي عيارا ما دام مسعد وشيغي مالنت بريتاي ان اي جيران كولما كلا وخي سبدنا تشامبيونز ليغا رونالدو ايا وحلي وحو ديب كولا بندونا كوخديسي هوري مانشستر يونايتد اسغو مركان كا هوريمانيا يوفنتوس نا او عياريا كولما دا دئي دونا اي كاميد كتاهي سيدو كلي شختا دونيسك مانشستر سيتي كولما داس ايا كاميد كولما دا دئي دونا dhegeystayaashuna nus ugu gudbin doonaa hadba wixii ku soo kordhay dhinacii heesaha. Haddii aynu jaleecno waxaan dhegeystayaashu soo qabanaynaa cusub iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Allahu Naxariiste Zaara Xam Jaamac.
heesta cusub iyo fanaaniinta xasan aadan samater iyo saahre axmed daama ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay jaamaca farasle iyo jeme freya. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.